fenomenāls diriģents un izcils cilvēks. Tā Maris Jansone raksturo daudzi, kas viņu pazinuši, un tāds salikums nebūtu nav bieža parādība mākslas pasaules virsotnēs. Par spožajām zvaigznēm pasludinātie nereti visvairāk mīl paši sevi, bet Maris Jansons neprātīgi mīlēja mūziku, absolūti atdevās tai, un kādreiz izteicās kāds no viņa orķestra mūziķiem, bija tāda sajūta, ka mūzikas vārdā viņš būtu gatavs pat mirt. Pie orķestra viņš vienmēr gāja ar pozitīvu enerģiju, vienmēr perfekti sagatavojies un allaž arī ar kādu jaunu atklāsmi. Vienmēr arī pilns mīlestības un sapratnes pret saviem mūziķiem, tāpēc arī viņa Marisu Jansonu ļoti mīlēja. Rezultāts bija koncerti, kas arī klausītājus pilnībā spēja saslēgt ar mūziku, ļaujot piedzīvot ļoti dziļas emocijas. Lukā šo saslēgumu pēc Gustava Mālera otrās simfonijas atskaņojuma, kurā līdz ar Amsterdamas orķestru piedalījās arī Valsts akadēmiskais koris Latvija, sarunā Radio Klasika raksturoja kora dziedātāja Ilze Rubiķa.
Tas ir tas, viņš uznāk, viņš pacē rokas. Un notiek šis saslēgums, ko es saucu par brīnumu 10 centimetru virs zemes, kurš turpinās no pirmās līdz pēdējai notīm. Nu, tā bija tāda pilnīga sirds zemestrīce, un notrauc visus putekļus no tevis ikdienas steigas rutīnas, un vienkārši viņš tevi aizved, viņš ar šo savu aizrautību un spēju pacelt pāri visam ārpus laiku un ārpus telpus. Tas ir tas, kā dzimst šī ideālā māksla, kas, manuprāt, nu, šī bija ideāla māksla.
Deviņdesmito gadu vidū saistībā ar nopietnām veselības problēmām ārsti Marisam Jansonam rekomendēja dzīvot mierīgi bez stresa. Viņš pats arī bija apņēmies būt uzmanīgāks, bet tas viņam neizdevās, jo viņš vienkārši nespēja būt remdens un sevi saudzējošs diriģents, stāsta Latvijas televīzijas žurnālisti Maija Amoliņa, kura Maris Jansona gaitām sekojas līdzi ilgus gadus.
Es atceros, tā bija tiešām ļoti aizkustinās tikšanās. Pirmo reizi, kad viņš diriģēja pēc savas slimības, un tas bija Sankt-Pēterburgā, Mocerta rekviems ar mūsu Valsts akadēmisko kori kopā, un tas Marijas diriģēja tādu atdēvāt, kā es domāju, ak Dievs, un tiešām pēc tam mums bija tāda dziļa saruna par slimošanu, par Dievu, par to, ka viņam bija laiks padomāt, un viņš tā tiešām teica, ka es domāju, es tā nu, lēnām sākuši tā mazliet. Viņš teica, nē, pagāja 5 minūtes. Nu, tas nav iespējams, tas ir tik neinteresanti. Vai nu tu vari, vai nevari. Jādiriģē ar visu spēku, jo mūzika to prasa vienkārši. Nu, viņš tiešām, viņa dzīve bija mūzika.
Es nekad nebūšu iedomīgs, jo man vienkārši ir iebjas iedomība. Arī tā savulaik intervijā Maijai Amoliņai atzinis Maris Jansons. Tas viņam arī lieliski izdevās, kaut arī viņš bija visaugstākā ranga mākslinieks, atzīst Raimonds Pauls, personību, ko Maris Jansons ļoti augstu vērtēja, kā pats izteicās pat dievināja, uzskatot par ģeniālu komponistu. Abiem arī bija laba muzikālā sadarbība.
Tur bija pat vienkārši, mēs esam bijuši. Arī tādās, tiksim, mājas apstākļos tur kopā un tā tālāk, nu, lieliski vienkārši. Viņš ir mūziķis. Viņš pamatā runā pa mūziku, ja. Un tas pats interesantākais ir tas, ka es jau nodarbojos it kā citā žanra, ja, tas augtā vieglā mūzika un tur klasiskā mūzika tur kaut kā parasti kopīgi valodu nesevišķi atrod, ja. Bet viņš kaut kā vienmēr pa manim kaut kā, kad bija iespēja runa pa Latviju, viņš man vienmēr kaut kā pieminēja. Nu, tā mēs arī lēnā garā izveidojās tā koncertu programma ar viņu, kur es pārbijies spēlēt, jo es nebija ūglai, teiksim, kā pianists spēlēt. Un tāda diriģenta, dabīgi, kad priekš manim tas bija viens no tādiem lielākiem muzikāliem notikumiem vispār manā dzīvē iziet ar viņu kopā uz vienu skatu.
Pašam Marisam Jansonam Radio Klasika raidījumā Benefice pirms vairākiem gadiem tika vaicāts, kāds ir viņa redzējums par pasaules virzību. Viņš atbildēja, ka viņu visvairāk uztrauc tas, ka pieķeršanās materiālajai pasaulē mūsu sabiedrībā arvien vairāk sāk dominēt pār alkām pēc garīguma un dvēseles dziļuma.
Kā tas var būt, kad mēs 21. Gadsimtā tā dzīvojam? Bet mūzika jau ir zināmā mērā tāda izolācija no tās pasaules.
Nu, mūzika ir pavisam cits. Mūzika nes skaistumu, un ja vairāk cilvēku klausītos un viņi saprast, cik svarīgi ir mūzika cilvēku dvēselē un cik daudz viņi var dot emocijas un cik daudz viņi dod pozitīvu enerģiju un domāšanu, tad būtu arī mazliet citādāk. Šajā ziņā mēs mūzika varbūt esam laimīgi cilvēki.
Lai arī Maris Jansons, būdams pasaulē, vienmēr daudzināja, ka viņš ir dzimis Latvijā un ar to lepojas, viņa nozīmīgākā dzīves pilsēta nenoliedzami tomēr bija Sanktpēterburga, kur viņš sasmēlās arī vislielāko dzīves bagāžu kā mūziķis. Tāpēc atvadīšanās no izcilā maestro notiks šodien Sanktpēterburgas filharmonijas lielajā zālē. Baiba Kušča, Latvijas radio.